እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22፡ 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንቲ ምስኩን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 25/11/2019 ወይ ከዓ 15/2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዝሃብዎ መግለፂ ክቐርብ እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብን ፍሉይ መደብና ከዓ ብዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ፖለቲካዊ ኩነታት ክልል ትግራይ ዝጠመተ ካልኣይ ክፋል ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ኣስመራ ዝኣተወ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ዝምድና ምዕባለ መስርሕ ስግግር ሱዳን ከምኡውን ብዛዕባ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ምዝታዮም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መድያት ኢኮኖሚ፣ ጥዕናን ትምህርትን ሽርክነቶም ንምሕያል ከም ዝተሰማምዑ ጠቒሱሎም። ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሱዳን ሚኒስትራት ንግድን ኢንዱስትሪን፣ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር፣ ሚኒስትር መጓዓዝያን ትሕተ ቅርፅን ሚኒስትር ትምህርትን ዝሓዘ እዩ። ኣብ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተላዕለ ሓደሓደ ግጭታት ንሒደት መዓልትታት ተዓፅዩ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ሎሚ ከም ዝተኸፍተ ተገሊጹ። ሰላማዊ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ሃዋህው ንምምላስ ዓበይቲ ዓዲ ተምሃሮን ማሕበራት ፀጥታን ብዝገበረዎ ኣስተዋፅኦ እቲ ዩኒቨርሲቲ ስርሑ ከም ዝጀመረ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብዝተፈጥረ ግጭት ክልተ ተምሃሮ ድሕሪ ምማቶም ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርስታት ግጭት ካብ እስራኤልን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ምንባራ ይግለጽ። ብውህደት ኢህወደግ ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ውድብ ንብዝሒ ህዝቢ ዘለዎም ብሄራት ልዕልና ዝህብ ብምዃኑ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ዘምፅእ ኣይኮነን፣ ፀቓጥን ተፀቃጥን ዝፈጥር ብምዃኑ ንሕና መፅቀቲ ኣይንቕበልን ክብል ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ። ይኹን እምበር ኣብ ውህደት ጠሚቱ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝውሃብ ብጉባኤ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ብዘካየዶ ኣኼባ ከም ዝወሰነ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክቐርብ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ገዛኢ ክልል ዓፋር ኣብ ዴፓ ምስቲ ሓድሽ ተዋሃደ ፓርቲ ብልፅግና ኢትዮጵያ ንኽወሃሃድ ወሲኑ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ኣሕመድ ካሎይት ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ቃል ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓፋር ምስ ብልፅግና ፓርቲ ንምፅምባር ብምሉእ ድምፂ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎ። ከም ሓበሬታ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ይህ ወደግ ኣብ ቀረባ ሓደ ሃገራዊ ፓርቲ ንምዃን ከም ዝወሰነን መሓዙት ፓርቲታት እውን ኣባላት ክኾኑ ከም ዝወሰነ ይዝከር። ናይ ክልል ዓፋር ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ኣሕመድ ካሎይት ብፍላይ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ገዛኢ ፓርቲ እቲ ክልል ኣብ ዴፓ ምስ ብልፅግና ፓርቲ ንምውሃድ ዝወሰነ ብሙሉእ ድምፂ ኢሎም።
ዓፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ዴፓ ኣስቸኳይ ጉባኤ ዛሬ ደርሶ ነበረ። ኢትዮጵያ ብልፅግና ፓርቲ ኣባል ኮኑ እንድቀጥል ፓርቲ ብሙሉ ድምፂ ወስነዋሉ ማለት ነው።
ናይ ዓፋር ብሄራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ዴፓ ህፁፅ ኣኼባ ሎሚ ፀዊዑ ነይሩ። ኣባል ብልፅግና ፓርቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክቕፅል እውን ብምሉእ ድምፂ ወሲኑሎ እዮም ዝበሉ። እዚ ውሳነ እቲ ፓርቲ ንሓለ ዓመታት ዝወርዶ ዝነበረ ዝበልዎ ምግላል ዘትርፍ ይኽብሉ እውን ኣቶ ኣሕመድ ተዛሪቦም።
እኛ ቅልሓለው የሚል ተሓሰበት ዓመታት የነበሩ በተለይ በነዚህ ኣጋር ፓርቲዎች እንደ ቅርታ ተከፋፍሎ ህገ መንግስቱ ለሁሉም እኩል መብት መስጠቱ እንዳለ ሆኖ ግን አንዱ
ኣነ ይፈልጠካ ዝብል ን27 ዓመታት ዝፀንሐ ብፍላይ እቲ ሕገ መንግስቲ ንኩሉ መዓር መሰል ሂቡ እናሃለወ ሓደ ቀንዲ ፓርቲ እቲ ካልእ ከዓ መሓዛ ኢሎም ከም ጉዝ ተኸፋፊሎም ባዕሉ ንባዕሉ ድምፂ ዘስምዓሉ ኩነታት ኣይነበረን እሞ ፅዑንቶ ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ይህ ወደግ ኩሉ መዓረ ዝካፈለሉ ሓደ ሕብረ ሃገራዊ ፓርቲ ክህል ወሲኑ እዩ። እዚ ከዓ ሕቶና መሊሱልና ኣሎ። ፓርቲና እውን ኣባል ዝሃገራዊ ብልፅግና ፓርቲ ክኸውን ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎሎ ኢሎም። ብዝተተሓሓዘ ዜና ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማሌ እውን ኣብ ቀረባ ኣብዚ ኣጀንዳ ከም ዝዘራረብን ኣብ ዙርያቲ ውህደት ዘለዉ ዕድላትን ስግኣታትን ብግልፂ ተመያይጡ ውሳነ ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።
ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሓላፊ ኣቶ ውብሸት ኣያሌ ንውፅኢት ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ 98.51 ሚእታዊት መረፅቲ ሲዳማ ክልል ክትከውን ድምፂ ሂቦም ኢሉ እቲ ቦርድ ብተወሳኺ እቲ ህዝበ ውሳነ ኣብ መትርሕ ዲሞክራሲታ ኢትዮጵያሃገር ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚ ተሰጎመ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣፍሊጡሎ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ድምፂ ኣሜሪካ ተዘዋግሩ ካብ ዘዛረቦም ነበርቲ ሓደ ቶማስ ቶርቤ ሲዳማ ብክልል ንክትውደብ ን24 ዓመታት ከም ዝተቃለሱ ብምግላጽ ሎሚ ውፅኢት ምርጫ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ብምስምዑ ተሓጓሱ ገሊጹሎ ባገሩ በቀለ ዝተባህለ ውሃብ ርእቶ እውን ህዝቢ ሲዳማ ንዘመናት ዘቕረቦ ሕቶ ስለ ዝተመለሰ ሕጉስ እየ ይብል ፓርቲ ገዛኢ ፓርቲ ሲዳማ ምስቲ ብልፅግና ዝብል ሓድሽ ተመስረተ ውህደት እህወደግ ከም ዝፅምበር ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ካብቲ ዝሓለፈ ፍጹም ውልቀ መላኺ እዩ ዝተባህለ ስርዓት ብደረጃ ላዕለዋይ መሪሕነቱ ለውጢ እንተረኣየ እኳ እቲ ለውጢ ገና ናብ ህዝቢ ኣይወረደን ክብል ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ገሊጹ እቲ ስርዓት ሎሚ እውን ቀንዲ ትካላት መንግስቲ ንዕላማ ወገናውነት ፓርቲ ምውዓሉ ቀፂሉሎ ዝበለ መድረኽ ኣብ መግለፂኡ እቲ ኣብ ቀረባ ጸደቐ ሕገ ምርጫ እውን ኣግላሊ እዩ ክብል ወቒሱ መድረኽ ሕጂ እውን መርገፅታት ኢሉ ካብ ዘስፈሮም ናይ ውልቅን ጉጅለን መሰላት ምኽባር መሰላት ብዝነበረ ኩነታት ሃገር መሰላት ብሄር ብሄረሰባትን ሓድነት ኢትዮጵያን ኣይቃረንን እዩ ዝብል ከም ዝቕበልን ምንፃል ኣይድግፍን እየ ከም ዝበለን ይግለጻሎ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝለኣኸልና ልዕሊ 2,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ኬንያ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ከም ዝተመዝገቡ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣፍሊጡ ኣብ ኬንያ ካብ ዝነብሩ ልዕሊ 27,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት 4,400 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝደልዩ ዩንስኣር ጠቂሱሎ ዩንስኣር ነቶም ተመለስቲ ናይ መመጣየሲ ድጋፍ ከም ዝገብረሎም እውን ጠቂሱሎ ከም ሓበሬታ ገልሞ ዳዊት ኣሜሪካ ካብ መንጎ ተዋጋእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ክካየድ ፀንሐ ልዝብ ብዘይምዕዋቱ ኣብቲ ሃገርን ፀንሐ ኣምባሳደራ መስሓባ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ገሊጹ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ኣምባሳደር ቶማስ ሃሸክ ከም ኣካል ዳግሚ ግምት ዝምድና ኣሜሪካን ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ህሉ ምዕባለታትን ናብ ኣሜሪካ ከም ዝምለስ ይግለጽ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪ ምራሕ ተቃውምቲ ሪያክ ማቻርን ድሕሪ 5 ዓመታት ኩናት ሕድሕድ ብፀቕጢ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካን መንግስትታትን ትዞባን ኣብ መስከረም 2018 ስምዕ ሰላም ምፍራሞም ይዝከር እንተኾነ ን100 መዓልታት ምውሳኹ ንኣሜሪካ ኣይሕጎሰን ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ጆ ባይደን ምርመራ ክካየድ ንናይ ዩክሬይን ፕሬዚደንት ደፋፊእዎም ብዝብል ክስታት ካብ ስልጣኖም ናይ ሙራድ ዝስማዕ ዘሎ ቃለ ምስክርነት ሓደሽቲ ዝርዝራት ነገራት ቀሪቦም ኣለዉ ዲሞክራሲያውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድምፂ ክወሃበሉ ዓንቀፃት ምርቃቕ ጀሚሮም ኣሎ ሪፓብሊካውን ዲሞክራሲያውን ኣብቲ ጉዳይ ዓሚቕ ኣፈላለዩ ኣለዎም ካትሪን ጂፕሰን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ 25 ሓምለ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ዘካየድዎ ናይ ስልኪ ምልልስ ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት 12 መሰኻኽር ቃል ምስክርነት ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዳይረክተር ጉዳያት ኣውሮፓ ሌተናል ኮሎኔል ኣሌክዛንደር ቪንድማን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ንኣሜሪካዊ ዜጋን ፖለቲካዊ መናሓ ንዕቶምን ናይ ወፃኢ መንግስቲ ምርመራ ከካየድ ክሓቱ ቡ ኣይኮነን ክብሉ ቃል ሂቦም ኣለዉ ካልኦት መሰኻኽር ንኣባላት እቲ ኮሚቴ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጠበቓ ሕጊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝኾኑ ሩዶልፍ ጁልያኒ ኣብ ልዕሊ ጆ ባይደንን ውላዶምን ምርመራ ይካይዱ ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ዩክሬን ብወቅዒ ክዛረቡ ድፍኢት ከም ዝገበርሎም ሓቢሮም ኣለዉ ናይ ሪፓብሊካውያን መራሒ ውሁድ ኬቨን ማካርቲ ግን ከምዚ ይብሉ ንሶም እቶም ፕሬዚዳንት መንግስቲ ዩክራይን ዘካየዶ ዘሎ ለውጢ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝበለፀ እምነት ነይርዎም ለውጢ ምምፅኡ ከረጋግፁ ድልየቶም ነይሩ እዮም ዝበሉ ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፐሎሲ ግን እቲ ቃል ምስክርነት ትራምፕ ስልጣን ቤት ፅሕፈቶም ብዘይ ኣግባብ ብምጥቃም ካብ ስልጣን ዘውርድ ሕጊ ጥሒሶም ኣለዉ ይብላ
of the constitution we have no choice but to act
ነቲ ምጥሓስ ሕገ መንግስቲ ክንርኢ ከለና ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ካልእ ኣማራፂ የብልናን እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ቤት ፅሕፈቶም ንውልቃዊ ረብሖኦም ከም ዝተጠቕምሉ እቲ መርትዖ ብግልፂ ኣርእዩሎም ንዩክሬን ዝውሃብ ወታደራዊ ሓገዝ ብምሓዝ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ድሕነት ጎዲኦም እዮም
ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ድምፂ መዓዝ ከም ዝወሃብ ንፁር ኣይኮነን። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ሕጊ ጀሪ ናድለር ካብ ስልጣን ዘውርድ ዓንቀጻት ንምፅሓፍ ካብ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ስለያ ኣዳም ሺፍ ሓላፍነት ክርከቡ እዮም። ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ኣለዎም ዝብል ርእቶ ህዝቢ እናወስኸ ከይዱ ኣሎ። ዴሞክራሳውያን እዚ ክውስኽን እቲ ናይ ስልጣን ምውራድ ዓንቀጻት ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ድምፂ ተዋሂቡ ኣብ ሰነት ድማ ኣብ መጀመርያ ዝቕፅል ዓመት ፍርዲ ክውሃብን ይዳለው ኣለው።
ሓፈሻዊ ዜና በዚ ተፈፂሙ ኣሎ።
መስግነ ካተወለ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሽም ውህደት ኢህወደግ ሓድሽ ውድብ እዩ ዝምስረት ዘሎ ክብሉ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ሎም መዓልቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውድቦም ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላዊ ኮሚቴን ኣብ ውህደት ጠሚቱ ዘሕለፈ ውሳነ ናይ መወዳእታ መዕለብ ዝህልዎ ብጉባኤ ብምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ኢሎም ኣለው። ምልጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎም መዓንቲ ኣብ ማስዮም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይፍፀም ብዛዕባ ዘሎ ውህደት ኢህወደግ ኣካየድኡ ነቒፎም። ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣኼባ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ብዛዕባ ሰላምን ምኽባር ልዕልና ሕጊን ቅድሚት ሂቡ ክዝተየሉ እናተገብአ ብዛዕባ ውህደት ምዝታዩ ግዜኡ ከም ዘይኮነ ሕወሓት ቅዋሙ ገሊጹ ነይሩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝተዛረቡ። ብተወሳኺ ድማ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ግንባር ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ውህድ ፓርቲ ውሳነ ኣብ ዘሕለፈሉ እዋን ፕሮግራም እቲ ውድብ እንከይዘተየ እዩ ዘጽድቆ። እዚ ድማ ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ጉዳይ ክታምኻ ከም ምንባር እዩ ዝቝጸር ኢሎም። ኩለን ኣባል ውድባት ኢህወደግ ከይዘተያሉ መሓዝቲ ውድባት ዘትየን ከጽድቆ ከም ዝተገበረ ድማ ሓበሬታ ኣለና። እዚ ድማ ካብ ኣሰራርሓ ወፃኢ ብምባል ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውህድ ከይኮነስ ሓድሽ ፓርቲ እዩ ይፍጠር ዘሎ፣ ምክንያቱ ድማ ፕሮግራም ኢህወደግ ዘይቕበል ብምባል ገሊፆም።
ወያናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክቐፅል እዩ ዝብል ቃል በቃል ኢና ወዲና ኣሃዋስ ፕሮግራምና ከም ዘለዎ ኢና ሕዚ ከም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ተጣሒሲ እዩ ኣሃዋሳ ውሳነ ከም ትፈልጦ ኢህወደግ ይኹን ሕወሓት ካልኦት ውድባትን ዝተመረፀ ብታ ፕሮግራም እዩ። እቲ መንግስትስ ነዛ ፕሮግራም እዩ ዝተግብር ማለት እዩ። እዛ ፕሮግራም ንጎኒ እንተገዲፍዋ ወይዛ ናይ ኢህአዴግ ፕሮግራም ሒዙ ክሳዕ መረፃ ካሊእ ክሳዕ ዝርከባ ወይ ኢህወደግ ይኹን ካሊእ ክሳዕ ዝቐፅላ ቅፅል እያ ዘሎ። ኣብ መንጎ ይኩለፍ እዩ ዘሎ ሕዚ ሓደጋ ኣሎ። ነዚ ና ዘይተደልየ ግርግር ሽግር እዩ ዝፍጠር ዘሎ ሕዚ ክቐፅል ድማ ይኽእል ከማ ኢሉ መንግስት እዚ ወይ ኢህወደግ እዩ ዝኸውን ወይ ድማ ካሊእ ፓርቲ እንተኮይኑ ካሊእ ፓርቲ ትመረፀ መቕፀልተና ኢህወደግ ክኮነ ይኽእል ታዘለናይ ውህደት ኣይኮነ ሓድሽ ፓርቲ ክቕፅለ ይኽእል ሓዲኡ ክሕዘሉ ማለት እዩ። በዝሒ ዘለዎ ልዕልነት ተራጊፂ ይኽድ እዚኣ መስቀጥቲ እያ መስቀጥቲ ድማ ይንቕበለኒ ካልእ ህዝቡን ክቕበል ኣይኽእል ኢና ይንኣምን ትሕትነት ዝቕበል ህዝቢ የለን ንሳ እያ እታ መልእኽታ ካብ ሕብረ ብሄር ክትፈርስ እያ ዘብለና ንስ እዩ ሕብረ ብሄር ንበላ ማዕድነታዊ ሓድነት ኢልና ተባልስናሉ ንስ እዩ ከምኡ ኣይኮነ ንኡዩ ናብቲ ፀልማት ዝኣት ዘሎ እዚ ዝሓለፈ ኣይኮነ ፀልማት ትሕዝንኣተው ዘለና እዩ ፀልማት ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ።
ብውህደት ይፍጠር ዘሎ ውድብ ንበዝሒ ህዝቢ ዘለዎም ብሄራት ልዕልና ዝህብ ብምዃኑ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ዘየምፅ እዩ። እዚ ድማ ፀቓጥን ተፀቃጥን ዝፈጥር ብምዃኑ ንሕና እውን መፅቀቲ ኣይንቕበልን ኢሎም። እዚ ድማ ስእነት ሰላም የምፅ እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቡ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ውህደት ጠሚቱ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ከምዚ ዘትዮን በዚ ድማ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ሓሳብ እቲ ስራሕ ፈፃሚ ከም ዝተቐበሎ እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ውህደት ጠሚቱ ናይ መወዳእታ ውሳነ ድማ ብጉባኤ ሕወሓት ዝውሰን ብምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ከም ዝወሰነ ገሊፆም።
ከም ሕወሓት ና ጉባኤ ናክነሩ ኣጀንዳ እዚ ስለዚ ናይ መጨረሻ ውሳነ ዝበሃል ሸ ስራሕ ፈፃሚ ወሲድና ኣለና ማእከላይ ኮሚቴ ወሲድና ኣለና ግን እክልተ ይኮነት ናይ መወዳእታ ውሳነ ብጉባኤ ስለዚ ናይ ሕወሓት ጉባኤ ክንፅውዕ ኢና ወሲድና ጉባኤ ይወስን ካልእ ግን ህዝቢ እውን መኸር ኣለና ዓት መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝቢ ደቁ ገቢሩልዩ ድሓር እውን ዝወስኸሉ መስዋዕትታት ኣሎ ናቲ ጉዳይ ናይ ውሳኔ እንታ ዘለና ንሕና ተቃልስና ንማዕርነት ሓድነት እዩ ናይ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ማለት እያ ዘ ስለዚ እንተተጋጊና ህዝቢ ክእርመና እዩ ትክክል ተኮይና ድማ ህዝቢ ፀንዑ ይብል።
ካብ እቲ ጉባኤ ብተወሳኺ ሕወሓት ንክምስረት ብፍላይ ኣብ ቃልሲ እዋን ልዑል መስዋእትነት ተኸፊሉ እዩ ዝበሉ እቶም ኣቦ ወንበር ኣብዚ ጉዳይ ህዝቢ እውን ክውስን ዘተ ክግበር ኢሎም። ካብ ጉዳያት ውድብ ብተወሳኺ ኣብቲ ክልል ይፍፀም ዘሎ ሪፎርምን ህዝቢ ድማ ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን የልዕሎም ዘለዉ ሕቶታት ንምምላስ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛርቡ። ሕወሓት ኣብ ውህደት ጠሚቱ የልዕሎ ብዛዕባ ዘሎ ተቃውሞን ነቐፌታን ቤት ፅሕፈት ይህወደግ ምላሽ እናሃበሉ ፀኒሑ እዩ። ተወሳኺ መልሲ ካብ ኢህወደግ እንተረኺብና ድማ ክነቐርብ ኢና። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ክነስምዐኩም ኬንያዊ ኤሉድ ከፕቹገይ ከምኡውን ኣሜሪካዊ ደሊላ መሓመድ ንቕሎም ዘበን ምሩፃት ኣትሌታት ዓለም ተባሂሎም ብIAAF ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ተሸሊሞም ኣብቲ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት IAAF ዝርከበሉ ከተማ ሞናኮ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ እዚ ዜና እዚ ተቓሊሑ ዓሚ እውን ተመሳሳሊ ሽልማት ዝተቐበለ ኬንያዊ ክፕቹገይ ኣብ ናይ ማራቶን ዓወት ሰነዳቱ ተወሳኺ ዓወት ወሲኹሉ ኣሎ ዝሓለፈ መያዝያ ኣብ ማራቶን ለንደን ዝሰዕረ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ክፕቹገይ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ቪየና ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ማራቶን ትሕቲ 2 ሰዓት ማለት 1 ሰዓትን 59 ደቂቓን 2 ሰኮንድን ብምእታው ኣብ ታሪክ ማራቶን ንመጀመርያ ግዜ ወይ ከዓ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 29 ዓመት ዝዕድሚኣ ደሊላ መሓመድ ሎሚ ዘበን ኣብ 400 ሜትሮ ቅድድም መሰናክላት 2 ግዜ ተዓዊታ እያ ኣብ ዓለምለኸ ውድድር ብሽክለታ ዶሃ ዓሚ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ምስ ብፆታ እውን ኮይና ኣብ 400 ሜትሮ ጉያ ሜዳልያ ወርቂ ተሸሊማ ንዓበይቲ መናእሰይ ንምትብባዕ ኣብ ዝተዳለወ ሽልማት ኣብ 5,000 ሜትሮ ጉያ ሜዳልያ ብሩር ዝተዓወተ 19 ዓመት ዝዕድሚኡ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋ ክሽለም ከሎ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ያሩስላቭ መሃቺች ተሸሊማ ናይዚ ዓመቱ ምርፅቲ ጓል ኣንስተይቲ ንክትኮን ብዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝተሸለመት ደራርቱ ትሉ ኮይና ኣላ ዕድሚ ኣስታት 19 ዓመት ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ናይ 10,000 ሜትሮ ጉያ ወርቂ ሜዳልያ ዝተዓወተት ደራርቱ ኣብዚ እዋን እዚ ተጠባባቂት ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ እያ ኣባል ኮንፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣፍሪቃን ምክትል ፕረዚደንት ኣትሌቲክስ ምብራቅ ኣፍሪቃን እውን ኮይና ተገልግላላ ደራርቱ ትሉ ይብል ካብ መርበብ ሓበሬታ IAAF ዝረኸብናዮ ዜና ኩዕሶ እግሪ ግጥማት ሴካፋ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ማለት እዩ ሃገራውያን ጋንታታት ዝተመደባሉ ስርርዕ ዕላውይ ኮይኑ ኣሎ ብመሰረት እዚ ኣብ ቀዳማይ ምድብ ኡጋንዳ ብሩንዲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ካልኣይ ምድብ ኮንጎ ሱዳን ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን ኣብ ሳልሳይ ምድብ ኬንያ ታንዛንያ ጅቡቲን ዛንዚባርን ተመዲበን ኣለዋ እቲ ግጥም ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ ኡጋንዳ ክጅምር እዩ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ሴካፋ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይጸበቐን ብመንጽር ኣብቲ ምድብ ዘሎ ኩነታት ተጣፊአን ሓንቲአን ዝሓልፋሉ ዕድል ከጋጥመን ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ኣማራፂ ድማ ክልቲአን ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ኣውዲካ ምሕላፍ ዝበቕዓሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣተኣናጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ግና ንኽልቲአን ጋንታታት ከቢድ ብድሆ ከም እትኾነን ንምግማቱ ዘጽግም ኣይኮነን ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና በዚ ይፍጸም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ንህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብሕልፊ ንውህደት እህ ወደግ ዝዳህሰሰ ክትዕ ክልተ ጋይሽ ካልኣይ ክፋል ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ካብ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ትግራይ ታንድ ከምኡውን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብርሃ ተኽሉ ካብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ እዮም ውህደት እህ ወደግ መርገፂ ህወሓትን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ተላዒሎም ኣለው በትረ ስልጣን ንክልትኦም ኣጋይሽ ዓዲሙ ዘራሪብዎም ርእቶ ህወሓት ኣብ ዝቀረባ ከም ዘስማዕናኩም ይዝከር ናብ በትረ ክሕልፈኩም
ህወደግ 6 ተቃውሞ ጥራሕ እዩ ቀሪቡ እምበር ብምሉእ ድምፂ ውህደት ንክምስረት ተሰማምዒና ኣለና ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ሰበስልጣን ህወሓት ግን ውድብ ህወሓት ከም ውድብ ተቃዋሚማቶ እያ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለው ብኦቢሉ ናብ ማእከላይ ኮሚቴ ከይዱ ብምሉእ ድምፂ ህወሓት ኣብ ዘይተኣከበትሉ ማለት እዩ ውህደትን ፕሮግራምን ደንብን ኣፅዲቕና ኣለና ኢሎም ኣለው ስለዚ ህወሓት ዝወሰደቶ መርገፂ ከመይ ገምጊምኩምዎ ኣቶ ኣብርሃ ጀምር
ህወሓት እየ ናብ ሓደ ክመፅእ እየ ዝበለ ኣካል ምውሃዱ ኣነ ፀገም መሰሉ እዩ እንታይ ፀገም ኣለዎ ግን ይብል ሄዝን ውህደት ዝቅድም ፖለቲካዊ ሃሁ የለን ህወሓት ዝወሰደቶ ስጉምቲ እውን ልክዕ ይባህላ እየ ንምንታይ ልክዕ ዝብል ሓደ ምትእማኖ ዘይብሉ مواهد يكالن بسرو خم سبات توسيركاس عبد الله حزب تجري استجبر زمته كابز لوطي نولو زلنا اوان بطعمي زنادت حزبن بارتن زي فلي تغنيا ناي بروباغندا زمته اينا تخايد نيو سلازي حوحات حزب تجري وكيليه تول تقينا كله كو نورماليزد زي تغور لوان واحد يتتل بوليتيكا وقتلتي نيرو الى يزوسد سلازي كل نجر مسكلكلو زوللو بزحات قدمه مردا افضل اليوم نطوتات انتي ترادادا خاص بالكاغويها وحدت مغار جيجاي سلازي حوحات او زي وصلت مرقطي لك يزبل مرقطه لنا
يا راي اتقدي
كابتن ابراز ولو بتحس الله يكون ماتيون اتم الوادي نزولو بكو وادي مسلم بز مسمر زي سام عندنا حوحات كاك كفل مسلي افتا ابراز تاش مزولو از تیز نبرد تیدی از تیز بیتگرای کیفلیت و دیگر تیز بیتگرای کیفلیت که برد نبرد متقاعدی زیل آن بوقنه ای که بولم نه تیز بیتگرای زت که پلیتیکا و کایدات هات آلیلی آمنی.
آبراه.
برگه تو قرصم تنافت از غرزلو زیندی حده ازی تیلوی مثل که بتره. نگرات که تگمگم کله تی نسخه خفظ ول کلو تی ناتکا زلو پرادیم انگلین بیزوسنو سلازی تگرای از حلفو عمتن گزعن سلی متکعتی نورنزبل تعمی زحز من تای بوت درجات سو اتگدی کن زیر دو زلوون یگرم نای پولیتیکا سرحت سرح لها استراقات من جدی سرحو سرحت لو بفلای هزی نایشون ربنا وجود بهار کتک فت کن که بزحت نگر بکال لو مالتی و بزحت نگر کمتری خدمت نت از دکمینتر فیلم نای تگرای سوم ناتو واقعا نایزی گر وانا اکثر نیرون داخل که داخل طول زل خدان تزویو زی که کم راد آنها که کم زحم کاونی زرو زرو حمام که عصب معکه ری بود علی غصای و آنها نگر و زی بزخ نکره غر زل ناونی مثل این
نگرای عدل کن و گرای ابزار زحلف و عمت فرقان بازین باتین عقاتی مو زولو زلو عبرها تفت سمن عیت خستن کاب زبل دیو ویس انتخاب طول دلیها زحم میبلا کلو
که وحات آبی هزی تگرای تگور و جلای تو آریز حمل ازی آبی هزی تگرای برای چگر به هزی تات تفت رگونسی تپیل فاصل عاد کن لازم فت آمته بیهر نبیهر کتک آوس عاقل جهاد نتو زر تحابر نتو هزی آب فلانه تو ند بلت تبلوز نبرد با علا تپیل نتیا
بسرو تگرای
تگرای ابرا
مخنیات
ابرا يود مو خد كتلها
انا شايف كل ذي يكونان استفلا له بوتاتات كان مفن قالات رينا هو حد كسلطان زوردت اللي زي لو تتاتم مسلوا ازي تكلاي طرح تفصم يكونان او قالوا تقوم قوم تفصم يا مكاي جاي جاي جيل ايزنا اسران شمونتن عامه بوليتيكا وكايدات فصموي
اتو ابره حد عدل كن بكامو بوغرنا انقصل
بوق اتگدای تایز بزلو زبل تگرای شاز وارار دلو زی خا جستفایدی موال کای مثلن بو یزر دو زلو خت زلو زلو مالتی زی کساخ زی خل نای پولیتیکا حایلی انتای لو تخمصی دا سرح زلو زبل کلی زروا سلا زمص مالتی انا اسران شو عتن عمت نای واحد اید سلا زنورو زبل تگرای زگبر زلو بزخ خد نقناي خلن ی پولیتیکال ترگومو اتگدای زارو زلو انا خدم دم کلو بو مسورو تگین انا مثلن زلو زغل زمت زلنا وكيف هذا يتعرق خلته تقارن تنقرا سلو زلو يوم ينوح وان زقط سلو مالتي هذوني قط سلو لو فلست قرأتنا خون زلو اليوم كنا يفتحوا يخبها زلو مبر ناي حنا مفداي ناي بوليتيكا مسرح ندهرنا تقتلنا غير نحرقني يا مسلين بمسرة تجين هزمي تقرأي عبد الحلف عسران شو عاتن عامتات زنورة مفنق على سيخون زنورة تقام سيخون زخونة بتصحيت يولون زخونة استواتو يولون فلازي نوزي جفت سماع كال ندحر كوينو خطي يغزلو نزي انبر نازل الكان هزمي تقرأي زقدر منقات جن قبلنتون يولون نزعدون حدقنيا يزبيل يا اخي وزارة بذلوزي
اتو ابراها
ابراها اخو من نسألو ليشتي ابراها تاش مخفزو انا اتزنا باري قطفه لايكون كنزولكو اتي خمقينو ندا قطفه لازمتا حجين داز حالي خييدو اللو ازيلا قبلو كابت تيه
بس كابت ودفا
اعرض يحيلو اللو ندا زي حالي ازيلا قبلو تيه اللي كابي
تتعلو كابي اعطو اللو اتكدي انا نسخان بلنا يو ناي سنربنا الرادة تفلالي سلزغوني ناقا سمعكا نايزك سمعني خل نسخات سمعكا خانا يكومي سلزي እዚ ብነውሕ ኮፊልና ተራዳዲና ንለዝዎ ነገር እምበር ዘኔና ተራድየም ኣንግሊ
ከምኡ ዝገብረና ከምኡ ናይ መጀመርያ ከምኡውን ስለ ዝኾነ ካልእ መዓልቲ ክንመለሶ ኢና ባይቶ ዓባይ ትግራይ ዝብል መስሪትኩም ኣለኹም ኣቶ ኣብርሃ ኣብዚ ቀረባ መዘራርቢ እዩ ርእሱ ክኢሉ እሞ እንታይ ማለት እዩ ዓባይ ትግራይ
ዓባይ ትግራይ ማለት ሰብ ብጂኦግራፊ ብናይ መሬት ስፍሓት ገለ ብዙሕ ስለ ዝርዶ ይመስለኒ መዘራርቡ ዝኾነ ንሕና ዓባይ ትግራይ ክንብል ከለና ትግራይ ንነዊሕ እዋናት ናይ ስልጣነ ማእኸል እያ ከምቶም ካልኦት ናይ ስልጣነ ማእኸል ዘለዉ ህዝብታት ስለዚ እዚ ስልጣነ እዚ ኩሉ ናይ ፖለቲካ ናይ ቁጠባ ናይ ባህሊ ናይ ስነ ጥበብ ማዕኸን እዩ ስለዚ እዚ ፍሕርና ምስ ንነውፆ ብራንድ ምስ ንገብሮ ትግራይ ዓባይን ሃፍታምን ብልፅግቲ ኮይና ምስ ካልኦት እውን ሰላም ፈጢራ ትኸደሉ ዓቕሚ ኣለዋ ንምባል እዩ ምስ ጂኦግራፊ ብዙሕ ሰብ ክተሓዞ ስለ ዝሰምዐ
ዎ እምበር ዝመረፅኩምዎ ወይ ከዓ ዝቀረፅኩምዎ ካርታ የለን ወይስ ኣሎ
የለን ናይ ካርታ ሕቶ እውን እዚ ሕቶ ኣይኮነን ንሕና ኣብ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ዘኒ ፌደራሊዝም ሚኒማም ከፅብሐና ዝኽእል እዩ ምስ ኢትዮጵያ ሓበርካ ንምስራሕ ይኽእል እዩ ስለ ንብል ናብ ካርታ ናብ ዙይታት ቅድሚ ሕዚ ዝኣተናሉ ኩነታት የለን
ራይ ኣቶ ግዳይ ከ ብዛዕባ ውድብኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ሰሚሩ ድዩ ተላፊኑ ድዩ ወይ ከዓ ግንባር ፈጢሩ ድዩ ተዋሂዱ ድዩ ንክንቀሳቀስ ዝገብሩ ዘሎ ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል
ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውድብ ብዕላዊ መንገዲ ክምዝገብ ስለ ዘለዎ ጉባኤ ጌርና ኣመዝጊብና ክንቃለስ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ቀረባ እዋን ሕዳር 27-28 ጉባኤ ክንገብር ኢና ብድሕሪኡ ክምዝገብ እዩ ኣብዚ ከይዲ እዚ ብዕላማና ምሳና ምስ ዝመሳሰሉ ናይ ትግራይ ውድባት ይኹን ብኢትዮጵያ ደረጃ ዘለዉ ውድባት እውን ሓቢርና ንሰርሐሉ መንገድታት ካብ ምውሃድ ጀሚርካ ግንባር ምፍጣር እዚታት ኩሉ ክፉት ጌርና ንቀሳቀሰሉ ዘለና ኢና ብኡ መጠን እውን ንዘራረቦም ንረኽቦም ውድባት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ንኣብነት ከም ምስ ዓረና ዝመሰለ ክሳብ ውህድ ፓርቲ ፈጢርካ ንምኻድ ንገብሮ ፃዕርታት ኣሎ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዉ እውን ብተመሳሳሊ ዕላማ ዘለና ግንባር ፈጢርካ ንኸደሉ ፕላትፎርም ዝተፈላለዩ ንርኢ ኣለና ኢና ምስ ካልኦት ውድባት እውን
ሓንቲ ነገር ናይ ኣቶ ግደይ ዝዛረቦ ሓደ ግዜ መፅኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ስነልቦና ብደንቢ ተዝርድኦ እሞ ብደንቢ ተንማየጥ ደስ ይብለኒ ይቕኒልና
ዝብለካ ትግራይ ንፈልጦ ኢና ብፅሑፍና ኣለዉ ንቀሳስ ኣለና ኣትዮ እውን ነረ ኣትዮ ወፅአ ሕጅዳት ምእታዊ ምውፃን ብዙሕ ዝዕንቅፉ ኩነታት ኣጋጢሙና እምበር ስለዚ እቲ ስለልቦና ኣዲና ዝረሓናየ ኣይኮነን ክብለካ
ዝዓንቅፉ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተኸልኪልኩም ተኸልኪልካ
እዋ እቲ እትሪኢኻ ብዙሕ ንቅፋታት ኣሎ ከይናኣቱ መፀለምታታት ፀላት እዮም ክተልዎም ገለመልታት ዝብል ፕሮፓጋንዳታት መዓት እዩ
ብኣካል ወይ ከዓ ብፍቓድ ወይ ከዓ ብኣውሮፕላን ንኣብነት ኣይትእቶ ገለ ዝብልዎ ሕጋዊ ወይ ከዓ ስሩዕ ዝኾነ
ሕጋዊሽሙታት ብሕጊ ዝተኣገደ ነገራት የለን ብተግባር ግን ዝእግዱካ ነገራት ኣሎ ዶክተር ኣረጋዊ ከይዱ ንቐብሪ እኳ ዘጋጠሞ ነገራት ሪኢኻ ኢኻ ሰምዕኹም መስለኒ
እሱ ክተፅንዕዎ እየ ዝደሊ ዘለኹ ኣቶ ግደይ ኢንስደንስ እንድዩ እንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ዝብል ናይቲ ህዝቢ ስለንቦና ብደንቢ ንምንታይ ዝብል ነገር
ናይ ካድረታት ናይ ትፒኤልኤፍ እዮም
ጋሓንባር
ካድረታት ናይ ትፒኤልኤፍ እዮም ኣብ ህዝቢ ማ ንኣቱ ኢና ክንኣቱ ከለና ከዓ ከመይ ከም ዝቕበለና ንፍልጦ
ኢና ቦ ኣቶ ወግደይ ዘራፅዮንን ኣቶ ኣብርሃ ተኽሉን ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ሃበለይ
መስግንታ ናንበር
ኣነ እውን ንበትረ ነጋይሽና ናዚ መስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን በዛ ወይኒ ሰሎሞን ትፃወታ ናይ ባህሊ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ምኒኣ ፈወቀልዋም ደይ ትድሓንሕ ደሩ
ترجمة نانسي قنقر This program has come to you from the Voice of America, Washington.